Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 15. januar, vijesti dana. Do kraja mjeseca ili početkom februara Bosna i Hercegovina će predati aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, kazao je danas član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Postoji ogroman prostor da privučimo investicije i da promijenimo sliku ove zemlje, otvorimo perspektivu i nadu, i obaveza svih nas je da se time bavimo.
Više od 500 radnika kompanije Krivaja Zavidović i danas se ponovo okupilo na protestima ispred kapije ovog preduzeća. Traže raskid privatizacionog ugovora sa sadašnjim vlasnicima kompanije zbog neispunjavanja obaveza prema zaposlenima.
Načelniku smo dostavili spisak ljudi koji su ugroženi i gdje mi je rekao da će biti regulisani u naredna ova 2-3 dana.
Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Boris Jerinić rekao je da je Dejtonski mirovni sporazum precizno propisao maksimalnu količinu naoružanja za sve zemlje u regiji i da Hrvatska ne može i ne smije nabavljati više od onoga što je propisano. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da privođenje pripadnika entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova pokazuje da nema zaštićenih od zakona i da će svako ko se ogriješio zakon po zakonu i odgovarati. Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio danas odluku o neustavnosti proslave 9. januara kao dana Republike Srpske. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn boravi u Skoplju, gdje je počeo razgovore sa predstavnicima četiri političke partije iz vlasti i opozicije. Pripadnici islamističke grupe Al-Shabaab napali su vojnu bazu Afričke unije u gradu Elade u Somaliji i ubili najmanje 50 kenijskih vojnika. Troje djece se utopilo nakon što se čamac kojim su se prevozili iz Turske ka malom ostrovu Agatonsi prevrnuo u Egejskom moru. Turske vlasti uhapsile su 12 akademika koji su potpisali deklaraciju kojom osuđuju vojne operacije Ankare protiv kurdskih militanata. UNICEF je potvrdio danas da postoje slučajevi ozbiljnog izgladnjivanja među djecom u opkoljenom sirijskom gradu Madaja, gdje je ove sedmice isporučena pomoć hiljadama ljudi koji se mjesecima nalaze u blokadi. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, poslije podne se očekuje snijeg u većem dijelu zemlje.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najznačajniji posao za Bosnu i Hercegovinu u 2016. godini bit će aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji, ocijenio je danas u Banja Luci srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Na konferenciji za novinare naveo je i da će do kraja mjeseca ili početkom februara Bosna i Hercegovina predati aplikaciju za članstvo, te da iako mnoge zemlje nisu za dalje proširenje, mnogo je partija u Evropskom parlamentu koje podržavaju Bosnu i Hercegovinu. Ivanić se osvrnuo i na neka aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini. O svemu nas informiše Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina mogla bi predati aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju krajem januara ili početkom februara, potvrdio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, istakavši da bi ovo moglo okrenuti priču u zemlji u drugom pravcu.
Na nama je obaveza da ovom narodu otvorimo perspektivu, da otvorimo prostor i mogućnost da dođe do razvoja, do otvaranja radnih mjesta i da se potpuno riječ preokrenu u drugom pravcu. Umjesto svađa, primitivizma, sukoba, okrenuo se razvoj. Postoji ogroman prostor da privučemo investicije i da promijenimo sliku ove zemlje, otvorimo perspektivu i nadu, i obaveza svih nas je da se time bavimo.
Prema mišljenju Ivanića, Republika Srpska ima pravo na referendum, ali to, kako kaže, nije ispravan mehanizam za rješavanje problema u pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Nisam od predsjednika Dodika dobio potvrdu šta slijedi dan nakon referenduma. Ako referenduma bude, mi znamo rezultat. 95% građana će reći da ne prihvata nametnute odluke, pa ni odluku o sudu i tužilaštvu. Dok ne dobijem jasan stav šta poslije toga, ne mogu biti onaj koji zagovara referendum, jer mislim da on tada može poslužiti samo za širenje sukoba. Stvaranje negativne atmosfere, ponovo uvlačenje svih nas u sukobe koji se mogu oteti kontroli, a ja ne mislim da zato u ovom trenutku postoje razlog.
Komentarišući istupe predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u kojima redovno iznosi optužbe na račun funkcionera Saveza za promjene i predstavnika Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, srpski član predsjedništva je rekao da je to politika sukoba i podjela srpskih i drugih naroda u kojoj on ne želi da učestvuje.
S obzirom da je to princip ton kojim se ophodio predsjednik, jasno je da to pokazuje da on osjeća da je prošlost i da o suštinskim stvarima kuda Republika Srpska treba da ide, on nema šta da kaže. I zato se služi samo uvredama, najnižim mogućim riječnikom, u kome ja nemam namjeru da učestvujem. Nemam se namjeru takvom se Dodikom u primitivizmu. I ne mislim da iko treba da se sa njim takmiči u primitivizmu, jer je tu bitku teško i dobiti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Više stotina radnika kompanije Krivaja Zavidović, ali i građana, danas se ponovo okupilo na protestima ispred kapije ovog preduzeća, tražeći raskid privatizacionog ugovora sa sadašnjim vlasnicima kompanije zbog neispunjavanja obaveza prema zaposlenima. Slušamo Arminku Memišević.
Danas je ponovo organiziran masovni protest radnika Krivaja Mebel Zavidović, kojima su se pridružili sugrađani, pripadnici boračkih populacija, penzioneri. Više stotina građana od kapije preduzeća uputilo se prema zgradi općine, izražavajući i dalje nezadovoljstvo stanjem u preduzeću, koji radnici više od 15 dana drže u blokadi, zahtijevajući raskid ugovora sa kupcem Ortačkom grupom. Ovo su najteži dani za preduzeće i uposlenike, a Zavidovićani su bez sumnje prošli test humanosti, kaže Muhamed Mahovac ispred sindikata radnika.
Ima privrednika koji su donirali hranu za dežuru, koja dežura na kapijama, elektrodistribuciji, sindikat je donirao neke pakete radnicima. Načelniku smo dostavili spisak ljudi koji su ugroženi, gdje mi je rekao da će biti regulisani u naredna ova 2-3 dana. Svi pomažu krivajnim radnicima.
Iako nezvanično postoje indicije da bi se uskoro mogla riješiti složena situacija oko preduzeća Krivaja Mebel, za sada samo najave da se ne odustaje od blokade i sprečavanja ulaska bilo koga u krug firme. Zahtjevi su isti. U peticiji koju potpisuje više od 600 uposlenih se kaže: u nekadašnjem drvnom gigantu nema mjesta za one koji preduzeće vode u propast. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević, Zavidović.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ostvarila je rekordne prihode u 2015. godini, pa je tako prikupljeno 113 miliona maraka više u odnosu na 2014. Najviše prihoda ostvareno je po osnovu PDV-a, a najveći porast prihoda ostvaren je od akciza na uvozne proizvode. Uprava je podnijela i 90 izvještaja tužilaštvu Bosne i Hercegovine, za koje je budžet oštećen za više od 50 miliona konvertibilnih maraka. Slušamo Gojka Veselinovića.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH pohvalila se rezultatima rada u 2015. godini, u kojoj su prikupili preko 6,35 milijardi KM, što je u odnosu na prihode iz 2014. za čak 113 miliona više. U prihodima i dalje najviše dominiraju sredstva prikupljena od PDV-a sa čak 68%, te akciza na uvozne i domaće proizvode sa 22%, gdje je zabilježen najveći rast prihoda, kaže Sabina Kuršumović, načelnica odjeljenja za analizu i upravljanje rizicima.
Najveći rast imala je akciza na duvan i duvanske prerađevine, i to za 53,5 miliona maraka više nego u prethodnoj godini. Akciza na naftu i naftne derivate povećana je za 43,1 milion maraka.
Za finansiranje institucija BiH od prikupljenih prihoda izdvojeno je 750 miliona KM, a po osnovu koeficijenata za raspodjelu Federaciji BiH je doznačeno 2,4 milijarde KM, Republici Srpskoj 1,2 milijarde i distriktu Brčko 153 miliona, dok je ostatak sredstava doznačen entitetima i distriktu za servisiranje duga.
I to za Federaciju 375 miliona maraka. Za Republiku Srpsku 199 miliona maraka i za distrikt Brčko 3 miliona maraka.
Uprava za indirektno oporezivanje zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza u 2015. godini podnijela je i 92 izvještaja tužilaštvu BiH, a procjene su da je budžet BiH po osnovu ovih izvještaja oštećen za više od 53 miliona KM. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što je policija prije dvije večeri uhapsila šestoricu pripadnika specijalnih policijskih snaga Republike Srpske zbog sumnje da su prošle godine opljačkali 600 hiljada maraka iz vozila Unikredit banke na autoputu Banja Luka Gradiška, nezvanično se saznaje da je sinoć priveden jedan pripadnik privatne agencije za obezbjeđenje, koji je priznao da je odao informacije o kretanju novca. Svaki čas se očekuje i zvanično obraćanje prvih ljudi MUP-a o Republike Srpske ovoj istrazi, a Milorad Milojević pripremio još detalje oko uhapšenja policajaca pljačkaša.
Prema nezvaničnim podacima uhapšeni su Vladan Malić, Goran Paraš, Željko Inđić, Goran Januz i Milan Balać iz specijalne jedinice policije Republike Srpske, te Aleksandar Popović iz jedinice za podršku. Prema pisanju medija, odao ih je prilično luksuzan život koji nije u skladu sa primanjima, a jedan od članova grupe pao je i na poligrafu, nakon čega je klupko počelo da se odmotava. Kasno sinoć uhapšeni Daniel Kuzmić iz Kotor Varoši, radnik Sektor Security, koji je radio u centrali Unicredit banke i za kojeg se sumnjalo da je bio u vezi sa pljačkašima blindiranog vozila Sector Security-a, te da im je odao informacije u vezi sa kretanjem vozila. Iako su hapšenja bila još prije dva dana, u MUP-u su ćutali sve do danas. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač jedino je izjavio da privođenje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuje da nema zaštićenih od zakona i da će svako ko se ogriješio zakon po zakonu i odgovarati. Direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić kaže da bi odgovornost trebao da snosi i sam ministar Lukač, te uz njega i njegov kum, komandant specijalne jedinice Dragan Rivić.
Ovaj posljednji slučaj zapravo pokazuje da je korupcija, nepotizam i dalje itekako prisutan u redovima policije, tako da u najblažim slučaju jedan od njih dvojice bi morao da podnese ostavku.
Mediji pišu, pozivajući se na policijske izvore, da bi istraga protiv uhapšenih mogla usmjeriti i na neke druge kriminalne radnje, pa čak i moguća ubistva, što bi bio dodatni udarac za policijske strukture.
Kao što smo najavili prije nekoliko minuta, počela je konferencija za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Tamo je Milorad Milojević koji će nam reći da li su do sada saopšteni neki novi detalji u vezi sa istragom oko uhapšenih policajaca i šta o svemu kaže prvi čovjek entitetskog MUP-a. Milorade, da li se čujemo?
Pozdrav Marija, evo upravo je dakle ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač počeo svoje izlaganje i u prvih nekoliko rečenica je saopštio dakle da je u saradnji sa specijalnim tužilaštvom Republike Srpske potpuno rasvjetljen slučaj filmske pljačke, dakle 600.000 maraka od Unicredit banke na autoputu Banja Luke prema Gradišci. Saopštio je da je uhapšeno ukupno 7 lica, od kojih su 5 pripadnici specijalne jedinice policije Republike Srpske, te još 2 lica iz Banja Luke. Saopštio je također da će protiv 5 lica biti zatražen pritvor danas, a da će za ostala dva lica da će biti puštena na slobodu. Ono što je bitno, znači, istakao je da je sve rasvjetljeno gotovo potpuno, dakle od samog planiranja, organizovanja akcije, pa čak i da je danas pronađeno oružje koje je bilo zakopano na tajnoj lokaciji. Istovremeno Lukač je rekao da u toj akciji, bez obzira što su učestvovali pljačkaši ili policajci, rekao je da oružje i oprema koja su korištene u toj pljački nisu bili iz MUP-a Republike Srpske. Marija.
Milorade, hvala lijepo na ovom javljanju. Više detalja svakako nakon što konferencija za novinare MUP-a Republike Srpske bude završena u našim narednim informativnim emisijama. U specijalnom izdanju Liberty magazina govorimo o vršnjačkom nasilju. Na pitanja kako ga prepoznati, kako ga spriječiti, ko je odgovoran za činjenicu da se o problemima ne govori, odgovaraju naši gosti, psiholozi, stručnjaci iz oblasti maloljetničkog prestupništva, roditelji, predstavnici nevladinih organizacija.
Mi odrasli bi morali znati da u svakoj školi, u svakoj učionici postoji takozvana piramida vršnjačkih odnosa.
Službe u dijelu kako, ne znam, jedan servis, tako svi trebaju temeljite reforme i promjene.
Roditeljstvo je najodgovornija funkcija na svijetu. Kad bi to ljudi shvatili, onda bi se daleko drugačije ponašali. Znate, vi morate imati u školi potporu, u smislu, stručnu potporu. Ne može jedan pedagog raditi sa 1000 djece.
Cyberbullying, odnosno nasilje koje je digitalno, koje je iste dinamike kao i fizičko nasilje, samo prostor koji zauzima je drugačiji. Ne govorimo mi o novoj vrsti nasilja, mi govorimo o novom kanalu koji je internet i tehnologija, koji samo nekako multiplicira nasilje na koje smo navikli u fizičkom svijetu.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta nastavnici i učitelji mogu raditi na sprječavanju vršnjačkog nasilja.
Ako se udubite u osobnost svakog djeteta, ako vodite računa da li je ono drugčije jedan dan u odnosu na drugi, onda se morate zapitati i zašto je tako.
U Goraždu počeli 12. Isakovi dani kulture Sunce nad Drinom.
Isak Samokovlija, poslije Ivandrića i Petra Koča Osmalca, sa najboljim i najvećim pripovjedačem u Bosni.
Prije najavljenog o najaktuelnijim zbivanjima u susjedstvu, povjerenik za proširenje Europske unije Johannes Hahn boravi u Skoplju, gdje je počeo razgovore sa predstavnicima 4 političke partije iz vlasti i opozicije. Iz Europske komisije je ranije saopšteno da je 15. januar rok za politički sporazum, čije provođenje važno i za vladu i za građane Makedonije. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Deponirana, ali ne i aktivirana ostavka premijera Nikole Grujevskog, koju je on danas dostavio predsjedniku Sobranja, kao i nerešena pitanja o pročišćavanju izbiračke liste i regulaciji medijske sfere, su dočekali eurokomesara Johannesa Hana u Makedoniji. U toku su njegovi odvojeni sastanci sa predstavnicima četiri najveće partije u Makedoniji, a za popodne je zakazan takozvan liderski susret sa predsjednicima ovih partija, Nikolom Grujevskim, Zoranom Zajevim, Alijom Ahmetijem i Menduhom Tačijem. Očekuje se da će ovaj susret trajati dugo, možda do posle ponoći, zato što na njemu trebaju biti odgovorena sva otvorena pitanja, a ključno je da li će se vanredni izbori održati 24. aprila kao što je bilo dogovoreno u julu prošle godine. Vladajuća VMRO-DPMN je ostaje na stavu da je ovaj termin zabetoniran, a opozicioni Socijaldemokratski savez smatra da je ključno da li su ispunjeni svi uslovi za održavanje čistih izbora. Portparolka komesara Hana Maja Kocijančić pre posete je rekla da će on podsjetiti političke subjekte u Makedoniji na njihovu obavezu da implementiraju dogovoreno i da obezbede uslove za kredibilne izbore u skladu sa rokovima koji su dogovoreni. Han će ih podsjetiti i na važnost provođenja hitnih reformi, o kojima su se isto tako saglasili, istakla je Kocijančić. Prema dogovoru iz juna i jula danas ističe i rok o inauguraciji prelazne vlade, koji je predviđen na 100 dana pre izbora. Izvršni komitet VMRO-DPMN je sinoć je doneo odluku da na čelu te vlade, čiji će zadatak biti da pripremi teren za izbore, bude generalni sekretar partije Emil Dimitrijev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim temama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za prodaju 8 državnih preduzeća, među ostalim i 2 telekoma. Ekonomisti ocjenjuju da je to očajnički potez u vremenu velikih deficita u budžetu. Drugi pa kažu da je to još jedan klimoglav međunarodnim financijskim institucijama, kako bi političari po svaku cijenu zadržali svoje fotelje. Mirna Sadiković.
Vladin plan privatizacije Bosna Lijeka, Energopetrola, Fabrike Duhana Sarajevo, Energoinvesta Sarajevo, Sarajevo Osiguranja i Aluminija Mostar i dijela 2 telekoma bez obrazloženja koji su to dijelovi, dugo je najavljivan, kažu ekonomisti, i ocjenjuju da je ovakav potez potvrda da sitni politički interesi prevladavaju u svakom segmentu. Politički analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić ocjenjuje da je ovakav potez Vlade Federacije dvostruko loš.
Znači da se odustalo od uvođenja korporacijskog upravljanja u javnim preduzećima, što znači potpuno depolitizaciju, profesionalni menadžment, i ta javna preduzeća bi onda mogli naravno raditi rentabilno i proizvoditi određeni profit. A s druge strane, uopšte nije pravi trenutak za prodaju tih velikih ozbiljnih javnih preduzeća, obzirom da će se prodavati po jako niskoj ceni. Zašto? Zbog političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Podsjetimo, Republika Srpska je prodala nekoliko državnih preduzeća, među kojima i Telekom. Novci su potrošeni. Ekonomistica Svetlana Cenić podsjeća da najveću cijenu ovakve politike plaćaju građani.
Nikakvog pozitivnog efekta nije bilo, jer su se te pare potrošile na koješta, jer su i upravo tim parama i parama poreskih obveznika davali kredite propalim firmama i firmama koje su u minusu. Eto, to pokazuje kolika, kakva i koja je pamet.
Profesor Nikola Grabovac, nekadašnji ministar financija Federacije, navodi da je ovo samo jedan korak ka propasti države, osmišljen davno za zemlje u tranziciji, kojim se državno vlasništvo i prirodni resursi prodaju za male novce, a država uvodi u dužničko ropstvo.
Obzirom da Međunarodni monetarni fond kreditira budžet, on uvjetuje da će nastaviti kreditiranje pod uvjetom da izvršimo privatizaciju ovih državnih imovina, pri čemu će oni itekako na jedan tajni način učestvovati u kupovini po vrlo niskoj cijeni. Prema tome, da li je uopće pametno prodati Telekom i ove resurse, nego poboljšati strukturu upravljanja i rukovođenja ovim kompanijama i ostvarivati dobit. Iz ovih kompanija se može ostvarivati dobit do 500 miliona konvertibilnih maraka godišnje, koji bi mogli ići u proračun Federacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od tragične smrti 14-godišnjeg Mahira Rakovca postavlja se pitanje ko je odgovoran. Fokus je najviše na odgojno-obrazovnim ustanovama. Stručnjaci iz Fondacije Krila Nade tim povodom danas su sa nastavnicima Sarajevske škole Fatima Gunić održali edukaciju na temu odgovornost nastavnika u slučaju vršnjačkog nasilja. Slušamo Ivanu Bilić.
Prosvjetni radnici smatraju da je javnost u slučaju Mahira Rakovca svu krivnju prebacila na odgojno-obrazovne ustanove, dok se odgovornost može tražiti u više segmenata društva. Direktor Sarajevske škole Fatima Gunić, Hajrudin Ćuprija.
Imamo situaciju da je danas škola postala sve, da je postala zdravstvena institucija, da je postala socijalna ustanova, da je naravno policija i prije svega porodica. Postavlja se dakle pitanje upravo ove institucije koje sam i pozvao ili sfere, dakle, gdje je porodica i da li se radi sa porodicom.
Nastavnici koji odgovorno rade svoj posao uvijek mogu osjetiti što se događa sa djecom, kaže Azra Tucaković, profesorica bosanskog jezika i književnosti u ovoj školi. U sustavu gdje škole nemaju psihologa, a jedan socijalni radnik raspoređen je na 5 ustanova, nastavnici moraju preuzimati njihovu ulogu, objašnjava ona.
Ako se udubite u osobnost svakog djeteta, ako vodite računa da li je ono drugčije jedan dan u odnosu na drugi, onda se morate zapitati i zašto je tako.
Direktor Hajrudin Ćuprija kaže da ova škola primjenjuje smjernice u postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja, što ih je do sad nekoliko puta dovelo do rješavanja problema sa kojima se djeca nose.
Mi smo u obavezi kao odgojno-obrazovna institucija. Ako primijetimo da se nasilje desilo kod kuće, ako primijetimo tragove nasilja nad djetetom koje se desilo kod kuće, imali smo taj slučaj, mi se nismo libili da to prijavimo i proveli smo svu proceduru po odogramima i zaštitili dijete.
Problem je i što nastavnici, kao i okolina, često ne znaju adekvatno prepoznati nasilje, kaže jedan od predavača Mustafa Šuvalija.
Neki drugi oblici nasilja koji nisu fizički i koji nisu toliko ekstremni ne dobijaju toliko pažnje, a oni su uzročno-posljedično povezani sa tim ekstremnim fizičkim oblicima nasilja.
Današnja edukacija dio je projekta Fondacije Krila Nade koji se provodi u 4 sarajevske škole. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Dugovi prema gradskoj toplani u Doboju prema riječima njenog direktora iznose oko 3 miliona maraka. U strukturi dugovanja prednjače budžetski korisnici koji se finansiraju sa lokalnog odnosno entitetskog nivoa. Analitičari ocjenjuju da je takvo ponašanje javnog sektora licemjerno jer predstavnici vlasti istovremeno pozivaju građane da na vrijeme plaćaju svoje račune. Anes Grbešić.
Obaveze prema gradskoj toplani u Doboju redovnije izmiruju građani nego druga javna preduzeća, institucije ili ustanove koje se finansiraju iz lokalnog i entitetskog budžeta. Direktor toplane Zdravko Petrović.
Sa javnim sektorom ima problema kad je u pitanju naplata. Da je javni sektor u principu lošiji platiša od stanovništva.
Građani Doboja su tu činjenicu ovako komentarisali.
Vlast ne mora plaćati, građanin mora plaćati, na to se svodi.
Mi obični smrtnici plaćamo, a oni, može im se, eto, ja živim sa jednom platom, obaveze se izvršavaju na vrijeme.
Pa javni sektor treba prije da kažnjava nego građana.
Mišljam sam da svako treba da na vrijeme izmiruje svoje obaveze, da bi na kraju sve to funkcionisalo kako treba.
Urednik portala Kapital, Siniša Vukelić.
To je u najmanju ruku licemjerno, dok istovremeno opštinske i republičke vlasti apeluju na građane da izmiruju svoje obaveze redovno, oni s druge strane odugovlače za plaćanjem svojih obaveza i one čine najveći udio u strukturi potraživanja komunalnih preduzeća. Umjesto da opštinske, republičke i državne institucije budu primjer građanima kako se poštuje zakon, kako se izmiruju svoje obaveze, oni čine suprotno i to šalje poruku građanima da nisu svi isti pred zakonom.
Dugovi prema komunalnim preduzećima u kojima prednjače budžetski korisnici istovremeno otežavaju poslovanje tih preduzeća koja su s druge strane prema zakonu obavezna da posluju pozitivno. Ponovo direktor toplane Zdravko Petrović.
Gradska toplana da bi bila likvidna ulazi u kratkoročne kredite i izmiruje svoje obaveze jer mi bez obzira na ovu situaciju imamo ulazne komponente kao što je ugalj, struja, derivati nafte koji se ne mogu odloženo plaćati.
A kredita nema bez plaćanja kamata. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Opština Gradačac angažovala je više preduzeća s građevinskim mašinama na čišćenju zgarišta Gradačačke pijace koja je u potpunosti izgorjela. Prošlog ponedjeljka ova lokalna zajednica ne može sama sanirati posljedice požara, ali izlaz vidi u zajedničkom djelovanju sa vlasnicima objekata i pomoći sa viših nivoa vlasti. Pripremio Zoran Matkić.
O tragediji koja je zadesila novu gradačačku tržnicu Arizona i u kojoj je preko 1000 obitelji ostavljeno bez osnovnih prihoda za život, raspravljalo je i općinsko vijeće Gradačac. Zaključeno je da općinski načelnik sačini plan saniranja šteta s prijedlogom da prihodi od godišnje rente s tržnice preusmjere se u saniranje posljedica požara. predsjedavajući vijeća Enir Šakić.
Količina novca koja je potrebna da se pokrene dole Nova Pjaca je velika i općina Gradačac svojim resursima nije u mogućnosti da sama to podnese. Toga koristim priliku evo da i pozovem sve više nivoe i federaciju i Tuzlanski kanton da pomognu ovim ljudima, pošto veliki broj trgovaca koji radi na toj pijaci dolazi i sa drugih općina i nalaze tu svoju egzistenciju.
Upravitelj nove gradačačke tržnice Arizona, Nusret Mešić, kaže da bi do kraja ovog tjedna zgarište trebalo biti u potpunosti raščišćeno.
I ako budu vremenske prilike pogodovane, mi idemo, ako Bog da, odmah u izgradnju. Idemo u izgradnju iz razloga zato što je 1000 ljudi ostalo bez posla, 1000 ljudi je bez egzistencije na ulici i ovi svi ljudi ovdje su, ovo je bila njihova fabrika, jer zadnjih 10 godina ovdje su dolazili svaki dan, svako jutro. Bilo i gori stvari u životu. Gledamo naprijed i nadam se uspjehu.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Putujuća izložba pod nazivom Mi plaćamo cijenu, izložba šokantnih javnih nabavki u Bosni i Hercegovini uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj upriličena je danas i u Mostaru, gdje građani u frekventnom holu tržnog centra Mepa Small imaju priliku vidjeti na koji se način troši javni novac poreskih obveznika u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram ima detalje.
Organizatori izložbe Muzej javnih nabavki saopštili su da je prema raspoloživim podacima samo četvrtina javnih nabavki provedena na transparentan način, dok je čak 75% ugovora o javnim nabavkama dogovoreno netransparentno i daleko od očiju poreznih obaveznika. Rezultat toga je gubitak preko 1,5 milijarde novca građana u toku prošle godine. Zato je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID u BiH pokrenula javnu kampanju pod nazivom Mi plaćamo cijenu, kako bi podržala borbu protiv korupcije u procesu javnih nabavki. Stanovnici Mostara su danas nerado govorili o ovoj temi, a oni koji su stali pred mikrofon izrazili su šokiranost činjenicom da obična pepeljara košta skoro 1300 maraka, spužvica za pranje nevjerovatnih 260 ili kantica za smeće čak 1700 maraka.
Mislim da tu ide mnogo novca državi, da oni to u stvari uzmeju sebi.
Dešava se i dešavati se dalje, nažalost, to je to.
Svata se to mora činiti. Tako ne treba prepustiti pojedincima da to rade. Nikako. To bi trebalo biti u jedan zajednički koš i da se odatle sve nabavljaju javne nabavke.
Nemoguće doći do tih novca, bar za nas penzionere.
Ne znam, pitam samo da li se stide ljudi koji su to, ne znam, nemam riječi.
I izložba u Mostaru je pokazala da građani nisu ni bili svjesni da su BH vlasti kupovale po mnogostruko većim cijenama, krijući se iza postojećeg zakona o javnim nabavkama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Polaganjem cvijeća pred bistu dr. Isaka Samokovlije u parku Doma zdravlja u Goraždu, koji nosi ime ovog istaknutog bosansko-hercegovačkog književnika, danas su počeli 12. Isakovi dani kulture Sunce nad Drinom. Alen Bajramović.
Delegacije općina Goražda i Fojnica, grada Sarajeva i jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini položile su danas bukete cvijeća pred bistu dr. Isaka Samokovlije. Osim što je liječio svoje sugrađane, njihov način života, suživot različitih kultura i religija, dobrotu običnog bosanskog čovjeka i ljepotu bosanske žene, Samokovlija je u svojim djelima trajno sačuvao. Eli Tauber, savjetnik za kulturu jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Isak Samokovlija poslije Iva Andrića i Petra Kočeva Smalca sa najboljim i najvećim pripovjedačem u Bosni. Mislim da je Goražde za sada jedini grad koji je najviše dao, iako ne onoliko koliko je mogao.
Brojne inicijative od osnivanja spomen sobe u Goraždu do ustanovljavanja književne nagrade za mlade pisce regiona pokretane su kako bi manifestacija postala više od niza protokolarnih, unaprijed poznatih sadržaja. Dani Isaka Samokovlije nastavljaju se u februaru raspisivanjem javnog poziva za učenike osnovnih i srednjih škola iz Goražda, Sarajeva i Fojnice u izradi literarnih radova. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. Do kraja mjeseca ili početkom februara Bosna i Hercegovina predaće aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, kazao danas član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Više od 500 radnika kompanije Krivaja Zavidović i danas se ponovo okupilo na protestima ispred kapije ovog preduzeća. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio da je privođenje pripadnika entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova pokazalo da nema zaštićenih od zakona. Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio danas odluku o neustavnosti proslave 9. januara kao dana Republike Srpske. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, poslije podne se očekuje snijeg u većem dijelu zemlje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.